České neziskové organizace jsou oproti zahraničním kolegům silně závislé na příjmech od státní správy či z evropských fondů. Jedním z nejúčinnějších způsobů, jak získávat příspěvky od jednotlivců, který je ve světě běžný a nejúspěšnější, o českých donátorech, budeme dnes mluvit s předsedou koalice za snadné dárcovství Janem Gregorem, který je zároveň mluvčí kampaně Závěť pomáhá. Pěkně vás tady vítám, dobrý večer.
Dobrý večer.
Jak jste se dostal k dárcovství právě k tady té problematice?
Je pravda, že mě vždycky zajímalo propojovat lidi. A dárcovství není nic jiného, než propojovat lidi, kteří dělají nějakou dobrou věc, přispívají nějaké užitečné věci, ať už společnosti, nebo třeba zvířatům, nebo kultuře. A s těmi, kteří k tomu chtějí taky přispět, ale nemají třeba často přímo dělat. A mohou přispět právě třeba darem.
My si budeme povídat vlastně, co je smyslem téhle koalice za snadné dárcovství, jak lidé mohou pomáhat a hlavně, jak už to daleko více let funguje v zahraničí. Tak poslouchejte Večerní radiožurnál s naším dnešním hostem Janem Gregorem. Dobrý poslech.
Večerní radiožurnál
a Zuzana Burešová.
Připomínám, že naším hostem je předseda koalice za snadné dárcovství Jan Gregor, který je zároveň mluvčí kampaně Závěť pomáhá. Už v úvodu jsem řekla, že dárcovství přece jenom má delší tradici v okolních státech, tedy měla vždycky tedy větší tradici než u nás. Ale pověsme si, jak to dárcovství tedy fungovalo a funguje ve světě, jaký je rozdíl oproti nám?
Tak dárcovství nebo filantropie taky obecně, jak se někdy říká, je součástí kultury každého národa. Takže samozřejmě je tam hodně historických kořenů, je tam otázka toho, jestli třeba ten historický vývoj jako společnosti byl něčím narušen nebo ne. Takže není právě divu, že když se řekne filantropie, tak řekněme na nějaké špici jsou právě anglosaské země. Velká Británie je třeba naprosto fenomenální. U ní je například ale zajímavé, že člověk by si řekl, že když je tam nepřerušená tradice filantropie, individuálního dárcovství, osobního zapojení třeba do komunitního života, to nemusí být zdaleka jenom jako darování peněz, dobrovolničení, tak zajímavé je, že by si člověk řekl, že už to nemůže tam někam růst, jo, že ty čísla třeba tam stagnují. A ve skutečnosti i v těch zemích, jako je Velká Británie, darování pořád roste.
A čím to je? Co si to vysvětlujete?
No, upřímně nevím. Jo, člověk by si opravdu řekl, že už jako nemůže jít výš, ale například právě jako v darování ze Závěti pořád ta čísla rostou. To je jako překvapivé. Štědrost lidí prostě roste mezinárodně. A i když u nás v České republice ta tradice, obzvláště třeba prvorepubliková, přerušená byla, tak taky můžeme říct, že roste štědrost našich dárců a hlavně, že nalézají další způsoby, jak třeba darovat, kromě třeba kasiček.
Mm-hmm. A také na to mělo i vliv, že u nás v podstatě byly potlačeny takové ty komunitní spolky, které dřív byly během té první republiky.
Je to tak, k darování a k filantropii vlastně vůbec patří to, jakým způsobem já uvažuji nad svým majetkem, ale zároveň i třeba nad tím, když já sám potřebuji pomoc, tak za kým jdu. Na rozdíl od minulého režimu, kdy jsem se musel postarat sám od sebe, maximálně rodina, a pak už vlastně říkal stát, že on je tady k dispozici, tak v zemích s nepřerušenou filantropickou tradicí je mnohem bohatší škála. Tam jsou lidé zvyklí, když si nedokážou poradit sami nebo v rámci rodiny, tak se obrátit na komunitu, ve kterých žijí. A třeba právě komunitní práce nebo komunitní život, ten dostal docela v uvozovkách na frak u nás. A má to něco společného s darováním? No vlastně má, protože v rámci té komunity darujete svůj čas, darujete třeba pokrm, když se rozhodnete spolu se sousedy udělat sousedskou slavnost. A ten princip filantropický v tom komunitním životě je úplně totožný s tím, jestli se rozhodnu někomu něco darovat, anebo jestli se rozhodnu dobrovolničit do nějaké dobročinné organizace.
Je pravda, že ty průzkumy prokazují, že pokud dojde k nějaké mimořádné události, ať jsou to povodně nebo cokoliv, tak Češi okamžitě přispívají na konta, na charitu, tak v sobě to určitě máme. Ale je to možná jenom jednorázové. Vy byste raději asi potřebovali, aby lidé častěji přispívali?
No, ta škála možností darování anebo zapojit se do nějaké dobročinné organizace je samozřejmě pestrá. Na začátku začátku vždycky stojí to, že vám pravděpodobně leží na srdci to samé, co plní nějaká dobročinná organizace. A jakmile dojde k tomuto, tak je už vlastně na vás, co můžete udělat. Někdo se rozhodne, že do ní opravdu jde pracovat. Někdo se rozhodne, že bude dobrovolničit a někdo se rozhodne, že ji podpoří. Jenomže to rozhodnutí je trošičku něco jiného než spontánní rozhodnutí, když je nějaká krize. V tom mimochodem jsme fenomenálně štědří v České republice, takže my se rozhodně nemáme za co stydět. Ale tenhle ta úvaha, že něco mám ve svém srdci na nějakém tématu, mě opravdu záleží a že se podívám, jaké dobročinné organizace to dělají a jakým způsobem já bych mohl pomoci, už je samozřejmě trochu těžší. A pak ty způsoby najednou se otevírají širší, přinejmenším darovat třeba pravidelně. Naštěstí roste dost lidí, kteří podporují dobročinnou organizaci třeba trvalým příkazem nebo inkasem. A to jsou často docela drobné dary, ale jak jsou pravidelné, tak samozřejmě umožňují dobročinné organizace pracovat dlouhodobě. Takže není to najednou jenom o jednorázových aktivitách. Upřímně dobročinná organizace, která by dělala jednorázové aktivity, tak rozhodně nemá moji takovou důvěru jako ta, která pracuje dlouhodobě. A tak právě pravidelný dar jí pomůže.
Ale ono nejde jenom opravdu o peníze, ale jde i o to zapojit se, když je hodně dobrovolníků, pomáhat v místě, kde je zapotřebí. Takže to je přesně o tom, o čem vy mluvíte, že těch možností toho dárcovství je víc. Nejde jenom o peníze, ale vlastně zároveň to nejcennější, co máme, tak je i čas. Za chvíli si vlastně musíme více představit, koho sdružuje koalice za snadné dárcovství. Poslouchejte dál večerní radiožurnál. Co si tedy představit pod pojmem koalice za snadné dárcovství? Pojďme si tenhle institut představit.
No, naše koalice funguje od roku 2004 a postupně přicházeli noví členové. Aktuálně máme 34 členů. To je taková prostá koalice, ale velkých organizací, které spojuje právě individuální dárcovství. Takže oni, to jsou organizace, jako je třeba Člověk v tísni, UNICEF, Amnesty International, ale třeba Cesta domů, máme nového člena Národní divadlo. Takže je velice různorodá, co se týče témat, ale spojuje je jedno. A to, že si uvědomují, že kolem nich jsou lidé a rozhodli se rozvíjet s nimi vztah a znamená to nebýt závislý jenom na dotacích a grantech, ale umožnit lidem kolem sebe, aby jim darovali. A v naší koalici my vzájemně posilujeme ty naše členské organizace tím, že oni sdílejí své zkušenosti a tím vlastně zkvalitňují to, jakým způsobem třeba pečují o dárce. Protože my docela věříme, že tomu filantropickému prostředí, aby se v České republice objevovalo více a více štědrých lidí, tak to není jenom o tom hovořit s lidmi, ale o tom i hovořit se samotnými dobročinnými organizacemi, aby dokázali dobře prezentovat svůj užitek a dobře reportovat svým dárcům, co se vlastně z dary děje a vyměňovat tím pádem navzájem si i zkušenosti, jak to dělat lépe.
No to mi řekněte právě, váš nový člen je Národní divadlo, tak jak právě s Národním divadlem pracujete? Jaké jste mu dali, řekněme, takové to know-how?
No, tak samozřejmě Národní divadlo je jedno z mnoha dobročinných organizací nebo neziskových organizací, když řeknu, u kterých si často vlastně lidé ani třeba jako neuvědomí, jakože to je dobročinná organizace nebo nezisková organizace. A pokud... tak, že by třeba mohla mít něco jako mecenářský klub a že by bylo možné jí darovat jako fyzická osoba. No a samozřejmě oni jsou nezisková organizace jako jakákoliv jiná, i když jsou jako příspěvková. A právě Národní divadlo má mecenářský klub. A tím pádem patří do naší rodiny, že si můžeme navzájem sdílet zkušenosti, jak nám to vlastně jde. Do mecenářského klubu, tam můžete se přihlásit jak jako drobný dárce, tak jako velký dárce.
Teď, když jste vyjmenovával členy koalice, tak mě napadlo, že možná nejvíc příspěvků má, ale to nevím, jestli je teda úplně pravda, je to právě Člověk v tísni. Mě z těch velkých organizací tak mě napadá hned Člověk v tísni, protože jejich aktivity jsou velice široké a tam si každý, kdo chce pomoct, přispět, tak si vlastně nějakou tu oblast najde.
No, je to pravda, tak Člověk v tísni samozřejmě patří mezi důležité české dobročinné organizace. Máme ale i ty menší. Máme třeba Pražský automat, samotná vlastně Cesta domů taky mezi ně patří. Máme třeba Sue Rider jako organizaci, nebo třeba zakládající členové vůbec koalice za snadné dárcovství, a to jsou Greenpeace a Hnutí Duha, kteří byli na začátku v roce 2004. Takže jak už samotné organizace, jako je třeba Člověk v tísni, si člověk vlastně může vybrat toho docela dost. činnost. Tak víte, ten sektor neziskových organizací, jak se dneska dost často říká, já třeba raději říkám dobročinných organizací, tak je neuvěřitelně bohatý. A i když naši členové jsou různorodí, tak my zdaleka neobsahujeme úplně všechno to, co se dá schovat pod škatulku nezisková organizace. To jsou třeba dobrovolní hasiči, jo? To jsou různé myslivecké spolky, to je mnohem, mnohem širší portfolio.
Zase na druhou stranu někdy člověk znejistí, když se dozví, že v České republice je 120 tisíc neziskových organizací. Pojďme si vysvětlit to číslo. Ono asi nebudou všichni úplně aktivní.
Přesně tak. To je číslo, které je ve veřejném rejstříku, ale je důvodné očekávat, ale nikdo neví, kolik přesně, že vlastně všechny ty registrované organizace nejsou ve skutečnosti aktivní, protože to už jsou pohrobky ještě z dob před novým občanským zákoníkem a není vlastně v lidských silách ani ve státních silách jako zjistit, jaká je realita. Ale mám-li být upřímný, ono to vlastně není tak úplně podstatné, protože pokud já se třeba rozhodnu darovat, tak asi nepůjdu do veřejného rejstříku a hledat nějakou organizaci. Dost asi pravděpodobně, jak už jsem ostatně řekl napřed, já si najdu ve svém srdci to téma, které chci a dost pravděpodobně už o nějaké té dobročinné organizace ve svém okolí vím.
Tak to funguje obráceně, když třeba opravdu nějaký úspěšný podnikatel se obrátí na vaší koalici a řekne, rád bych přispíval, řekněte mi, jak to udělat, na koho se obrátit. Máte i takovéto poradenství?
Naše koalice ne. My sloužíme jenom našim členům a právě, aby měli to bezpečné prostředí pro sdílení zkušeností a pomáhali rozvíjet svoje individuální dárcovství. Ale pokud jsem v pozici třeba právě bohatšího člověka a rozhodnu se věnovat se filantropii, tak je pravda, že ne vždy jsem úplně záviděníhodné pozici. Ono totiž získávat dary, být v pozici dobročinné organizace, je leckdy stejně těžké, jako mít ty finanční prostředky a darovat je. Ono vlastně samo o sobě to taky není lehké. To jsem pak tím pádem v pozici, kdybych potřeboval službu, která se říká filantropické poradenství. To je v zahraničí poměrně běžná věc. U nás v České republice ne tak úplně. Například organizace Via Clarita se tomu věnuje. A takové filantropické poradenství probíhá tak, že první, na co přicházíte se mnou jako s potenciálním dárcem, je, jaké téma je v mém srdci, čemu já se vlastně chci věnovat. A teprve poté přicházíte na to, jakým způsobem to darování proběhne.
Tak po půl desáté budeme v našem tématu pokračovat. Někdo věnuje, co se týče dárcovství, svůj čas, někdo zase peníze, jsou drobní přispěvatelé, jsou velcí dárci, mecenáši. Jaké máte příběhy lidí, kteří se rozhodli opravdu věnovat velké peníze, nebo i drobné peníze, ale zkrátka své peníze, aby někomu pomohli, prospěli, nebo věnovali, skutečně darovali svůj majetek?
Mm-hmm. No, darování ze závěti je samozřejmě poměrně specifické. My o spoustě dárců vlastně nevíme dokonce vůbec nic a často dobročinná organizace to zjišťuje až zpětně. Mírně se to snaží změnit symbolické ocenění za dar ze závěti v rámci ceny Via Bona, kterou pořádá nadace Via, a kde občas se nominovat různé příběhy. A zrovna v roce 2018, minulý rok, kdy byla naposledy ta cena otevřena, tak to symbolické ocenění, ono se o tom taky nedá hovořit jako o ceně, právě získala paní Mejstříková. To je docela moc hezký příběh jejího motivu k darování, protože ona stála na počátcích Mama Helpu a myslím, že to krásně ilustruje to, že většinou se samozřejmě rozhodnete darovat tomu, ke kterému cítíte to své srdce, ať už tematicky, a u ní to bylo samozřejmě jednoznačné, takže ona pamatuje a oznámila právě Mama Helpu, že pamatuje právě na Mama Help.
To znamená, to je vlastně sdružení, které pomáhá ženám, které onemocní rakovinou prsu.
Přesně tak. A mimochodem, já tu organizaci mám hrozně rád a hrozně rád do ní chodím. Když tam přijdete do Mama Helpu, tak vy se tam cítíte neuvěřitelně dobře. Je málo organizací, ve kterých, když tam přijdu, tak tam opravdu cítíte úplně nádhernou kulturu a hlavně je tam cítíte život.
Taková ta silná ženská energie, která nás všechny spojuje, tak ona tady, to byl ten její dar. A máte ještě další příběh. Já si teda pamatuju, že takovým známým velkým dárcem byl jeden vědec, zoolog, nebo jak to říct, týkalo se to pražské zoologické
zahrady.
To byl možná
pan Rákos, no.
Exotický ptactvo.
Ano, ano. Pan Rákos, tak opět jeho srdce bylo pro exotické ptactvo a on se ve své závěti rozhodl pamatovat na pražskou zoologickou zahradu a z jeho daru právě se stavěl pavilon exotického ptactva. Takže jeho volba byla tím pádem taky úplně jednoznačná.
No. To jsou příběhy těch velkých dárců. Máte tam i příběh někoho, kdo nedával miliony, nedával svůj dům, ale přece jenom taky je to příběh, o kterém je třeba mluvit.
No, ano, výborně. To je totiž jako zajímavé téma, protože darování, stejně tak jako to obyčejné, na které jsme zvyklí, se netýká jenom bohatých lidí. Dokonce je prokázáno, že v poměru k majetku, který máte, jsou ty drobní dárci naopak štědřejší než ti bohatší a mecenáši. A stejně taky závěti samozřejmě se netýkají jenom bohatých lidí a velkých mecenášů, ale i třeba obyčejnějších lidí. Já ještě z doby, kdy jsem pracoval v nadaci VIA, tak si vzpomínám právě na dar ze závěti od paní Horové. Paní Horová i pan Hora, ještě když byl naživu, tak byli vlastně docela obyčejní lidé, ale za svého života si postupně nastřádali, ale neměli žádné dědice. A moc dobře věděli, že když nemají dědice, tak jejich majetek by propadl státu. A tak se rozhodli, že ten majetek ať dělá nějaké dobro. A jelikož paní Horová byla ze zakarpatské Ukrajiny, tak se rozhodli pomáhat tam. A oni už za života si při nadaci VIA založili fond a právě na podporu dětí na zakarpatské Ukrajiny. A pak na nadaci pamatovali i v závěti.
13. září, tak to bude Mezinárodní den závětí. Proč ten den vůbec je? Jaký má smysl právě tenhle den?
Tak ten den je mezinárodní, jak jste správně řekla. A je to jeden ze dnů, kdy se pamatuje na tento způsob nakládání se svým majetkem. A mnoho právě dobročinných organizací po celém světě připomíná právě ty dobročinné závěti. Protože, co si budeme říkat, pokud se někdo rozhodne darovat za života, je to skvělé, ale často právě i v té poslední vůli chce dát najevo, na čemu záleželo i za svého života. A to se právě děje v té závěti a tento den si připomínáme i jako takové velké díky těm, kteří se proto rozhodli.
To je mezinárodní akce, ale v České republice to bude pokračovat měsícem závěti, tak co tam půjde?
U nás pořádáme právě měsíc dobročinné závěti, letos to bude druhým rokem, pořádáme ho právě jako koalice za snadné dárcovství. Je to vlastně taky tak trochu po vzoru zahraničí, kde existují různé týdny nebo měsíce. Ve Velké Británii dokonce ty měsíce jsou dva v roce, nejenom po měsíci dobročinné závěti 13. září. A u nás ten měsíc dobročinné závěti znamená, že nejistější způsob, jak si sepsat závěť v České republice, tak je zajít za notářem. A není to vyloženě drahá věc, ale přece jenom je to 1800 korun bez DPH. A my jsme se právě rozhodli pomoci dárcům, kteří se rozhodli pamatovat na dobročinnou organizaci v závěti, že pokud ve své závěti pamatují na dobročinnou organizaci, tak jim v rámci toho měsíce proplatíme ten notářský poplatek.
Říká předseda koalice za snadné dárcovství Jan Gregor. Po písničce v našem vysílání přivítáme po telefonu dalšího hosta a bude to právě doktor Petr Svoboda, který o závěti ví asi nejvíc, protože je to právník. A na telefonní lince už je právník Petr Svoboda, kterého vítám v debatě večerního radiožurnálu. Dobrý večer vám přeji.
Dobrý večer.
Povězte mi, přibývá v České republice lidí, kteří sepisují závěť?
Ano, podle statistik dostupných je to poměrně už setrvalý trend posledních let. Dá se asi říci, že se na tom podepsala do jisté míry i nová právní úprava a v roce 2014 v podobě nového občanského zákoníku poměrně velkou měrou rozšířila možnosti, jakým způsobem pořídit se svým majetkem pro případ smrti. Asi se na to podepisuje do jisté míry rostoucí povědomí lidí o tom, jak pro ty věci poslední můžou se svým majetkem naložit. Takže krátce řečeno ano, jsou na to statistiky, teď vám neřeknu z hlavy, jakým způsobem, ale v nějakém, řekněme, 20-letém srovnání jsou to určitě desítky procent nárůstu případů, kdy lidé se rozhodnou nenechat poslední věci náhodě nebo v nějaké zákonné úpravě, ale aktivně rozhodují o tom, jak má být se jejich majetkem naloženo.
Ale zároveň také předejdou určitým rodinným sporům. Jak tedy sepsat závěť? Je třeba vždy, v každém případě dojít k notáři, anebo opravdu doma sednout více papír a napsat prostě rukou pár řádek? Potom to bývá ale často napadáno samozřejmě příbuznými, že ten dotyčný nebyl svéprávný a podobně.
Sama jste naznačila asi okruh případů, kdy se dá spíš doporučit řešení ať už s notářem nebo s advokátem, respektive v případě, kdyby mohlo docházet k nějakým sporům o tom, jestli ten zůstavitel v momentu pořízení poslední vůle byl způsobilý právním jednáním, tak pak se dá samozřejmě doporučit, aby vyhledal tu notářskou formu závěti. To je jeden důvod, proč asi lze doporučit. Na druhé straně i ta nová úprava je psána ve velké snaze jako respektovat poslední vůli. A už i v té předchozí právní úpravě vlastně prostá forma pořízení stačila. Takže to, co jste řekla, v podstatě ano, stačí si sednout doma, vzít kus papíru a vlastnoručně napsat, vyjádřit svoji poslední vůli, podepsat to, a to je prostě platné pořízení pro případ smrti, platná závěť. Když bych v té škále, teda od maximální jednoduchosti, což je tenhle ten případ, po tu jakoby nejvyšší formu té notářské závěti, když formálně jsou si obě ty závěti rovny, nebo všechny ty formy závěti jsou si rovné, co se jejich účinku týče, tak mezi tím samozřejmě ještě je nutno zvažovat právě to, jakým majetkem má být nakládáno a jaké jsou, řekněme, vztahy v rodině, jaké je riziko, že by ten zůstavitel mohl opomenout něco z právní úpravy, zejména k nepominutelným dědicům. Takže v takovém případě, pokud to není jednoduchý případ, že mám tady jednu, dvě nebo několik málo osob a nějaké poměrně jasnou představu, jak naložit s jakými svými statky, tak pak asi vždycky bych zase doporučil vyhledat notáře nebo advokáta a tam to prostě pomocí toho docílit toho, že opravdu tam má vůle bude respektována v maximální možné míře, že se tam sám nedopustím nějakého omylu, který by pak znamenal, že v nějakém rozsahu prostě potom dědické řízení nedopadne tak, jak jsem si úplně představoval.
Ano. Ještě mi řekněte, když se manželé rozhodnou třeba, že v té závěti napíší, že určitou část svého majetku tedy věnují nadaci nebo neziskovce nějaké, musí to být napsáno za každého zvlášť, a nebo opravdu to mohou manželé napsat vlastně společně? Platí taková závěť? Taková závěť platí, nebo to musí každý napsat sám za sebe?
Podle mého názoru lze to pořídit takovýmhle způsobem. Můžou udělat i tu společnou. Samozřejmě, že v drtivé většině případů...
Když se tedy dohodnou, prostě, samozřejmě.
Tak pak dojde zpravidla k tomu, že prostě jeden z nich právo na to má takové trošku zvláštní slovo, někdo z nich prostě předemře, čili zemře dříve. Ano. A pak je samozřejmě třeba řešit nejdřív vypořádání společného jmění manželů, ale já se domnívám, že takové společné poslední vůli tak v podstatě nic nebrání.
A určitě, pokud někdo o tom uvažuje, tak samozřejmě vždy je opravdu lepší poradit se s tím notářem a mít 100% jistotu, že ta jeho poslední vůle opravdu bude naplněna. Pane doktore, děkuji za váš čas. Tolik Petr Svoboda za vysvětlení. Pěkný večer a naslyšenou.
Děkuji, pěkný večer i vám.
Naslyšenou. My jsme teď mluvili tedy o těch problémech s tou závětí, že opravdu, když tedy není žádný dědic, tak skutečně ten majetek celý propadne státu, je to tak?
Je to tak, propadá to státu, říká se tomu zvláštním slovem odůmrť. A nový občanský zákoník právě, co se týče oblasti závětí, tak se snažil rozšířením těch dědických tříd, pokud teda máte jako dědice, tak snížit objem té takzvané odúmrtě, která připadá státu. Takže trochu se to zadařilo, že s novým občanským zákoníkem je méně prostředků, které státu jdou, ale pořád je o poměrně mnoho desítek milionů. Jestli se dobře vzpomínám, tak je to přes 200 milionů přibližně ročně. Jo. Ale pokud nemáte žádné dědice, a nesepsali jste závěť, kterou byste komukoliv ten majetek přiškl, tak přesně tak jde to státu. Jde to úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a tím s ním nakládá.
Tam je zajímavé vlastně i to, že najednou zavolá nějaká tedy advokátní kancelář, nějaké neziskovce nebo někomu a řekne, máme pro vás dar od někoho. To je potom velmi překvapivé a jste svědky několika takových případů.
Ono se to právě děje většinou takto. Většina, a to je mimochodem úplně kopíruje zkušenosti ze zahraničí, většina dárců tu neziskovou organizaci za života nekontaktuje. Takže se tím pádem vy jako dobročinná organizace dozvíte, až opravdu, když jste přizváni do dědického řízení.
Nekontaktuje, ale z dálky sympatizuje a líbí se jim samozřejmě i aktivity, protože to jsou lidé, kteří přispívají na přírodu nebo na skautské hnutí, těch možností je samozřejmě daleko víc. Ale poslední možnost už je ta, že musíme náš rozhovor ukončit, protože už se blíží zprávy. Tak jsem ráda, že jste byl hostem večerního radiožurnálu. Byl tady s námi předseda koalice za snadné dárcovství Jan Gregor, který je zároveň mluvčím kampaně Závěť pomáhá. Děkuji za váš čas.
Děkuji za pozvání, hezký večer.